Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Príjemný podvečer z rádia Rebeka želám. Ďalšie Nezáväzne je pred nami. Tentokrát bude reč o prírode, o tom, čo ponúkajú naše regióny, o čom možno ani netušíme, alebo si to neuvedomujeme. Jan Topercer, ekológ, ktorého pracoviskom je botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici, je tu so mňou v rádiu Rebeka. Ak máte nejaké otázky na neho, tak Martin alebo Zilina zavináč rebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Ja už v rádiu Rebeka vítam Jana Topercera, ekológa. Pekný deň.
Ďakujem pekne, vítajte.
Pán Topercer, ako často chodíte do prírody?
Teraz mám sezónu dosť naprúženú, takže 2-3 razy, 4 razy do týždňa, niekedy častejšie.
A máte aj nejaké obľúbené miesta v Turci alebo na Hornom Považí, Žilina, Kysuce?
To sa časom vždy vynie asi a je ich desiatky tých miest. Asi. Pretože sú to veľmi rozmanité, veľmi krásne, veľmi premenlivé. V každej sezóne niečo iné to ponúka a na každom mieste skoro čo si iné. Slovensko je veľmi rozmanitá krajina, čo sa týka prírody.
Čím sa v súčasnosti zaoberá ekológia, keby sme to mohli teda objasniť? A čo je taký najväčší problém ekológie v súčasnosti?
Ekológia je veda o vzťahoch organizmov a ich prostredia, aj organizmov navzájom, teda všetkých rastlín, živočíchov, aj ľudí. Aj ľudia, my sme organizmy, aj naše vzťahy k prostrediu a aj k sebe navzájom, ale to už je také široké chápanie ekológie. No a také veľké problémy globálne, to asi vieme, klimatická zmena, potom možno druhý najvýznamnejší, o tom tiež môžeme, ale u nás asi menej preberaný invazné organizmy, teda to, čo tu predtým nebolo z rastlín, živočichov a teraz to zrazu je všade alebo na takých miestach, že je to ľuďom strašne nápadné. Alebo potom také, že straty biodiverzity. To, čo bolo zas naopak, kedysi tu hojné alebo také významné, typické, tak a teraz tu nie je, zrazu zmizlo a nevieme prečo, dosť dobre nevieme kde. Tak tieto príčiny všetky skúma ekológia. Taká skôr aplikovaná už, ale aj teoretická.
Dnes máme taký zaujímavý dátum, 8. jún, viaže sa k nemu aj pránostika Medardová kvapka 40 dní kvapka. Myslíte si, že tie pránostiky stále platia, alebo už dávno nie, vzhľadom aj k zmenám podmienok, spomínali sme zmen klimatických podmienok, takže ako sa na to pozeráte vy ako ekolog?
Áno, všade v prírode vidno tieto dopady a tá klíma a tie jej pravidlá slušného správania, aké mala teda dlhé stáročia predtým, tak už neplatia, teda tie, ktoré vyjadrovali tie ľudové pránostiky, alebo Katarína na blate a tak tieto veci, alebo medardová kvapka, no dnes to vidíme, že žiadny medard sa nekoná, kto vie, kedy najbližšie bude tá kvapka, ale pri tom počasí, alebo pri tej klíme všeobecne narastá asi nepredvídateľnosť, alebo ťažšia je predvídateľnosť tej klímy a tieto dlhodobé zákonitosti, ktoré platili, tak už prestávajú platiť, sú také viac rozostreté, také fúzy, také ťažšie uchopiteľné a prichádzajú raz nejaké iné a väčšie. Možno ešte ďalší dôležitý znak sú tie extrémy. Veľké dažde, alebo potom dlhotrvajúce sucho, alebo väčšie výchry, alebo potom dlhotrvajúce bezvetrie zaseknuté, alebo takéto zvláštne veci, alebo len vysychá Jordán, alebo úplne iné veci sa dejú.
Kedy si môžeme o sebe povedať, že sme ekologicky zmýšľajúci? Niekto napríklad povie, že triedí odpad, alebo že odovzdáva starý papier a tak ďalej.
Áno, už aj toto sú znaky. Vôbec asi vtedy, keď myslíme okrem toho svojho úzkeho prospechu a toho zo dňa na deň života, tak aj na niečo, že o krok, alebo aspoň o ten krok ďalej, teda čo tento môj čin spôsobuje niekomu inému alebo niečomu inému v tej prírode. Či keď niekde od seba odmrsknem nejakú fľašu, tak čo tam po nej zostane, alebo keď sa vyhrniem niekde na štvorkolke alebo na kroske do lesa, tak čo tam po mne zostane, ten hluk, tá rozritá pôda a tak. Ak si človek aspoň toto začne uvedomovať, tak už vtedy možno, že myslí takto.
No ako si myslíte, že sme na tom my s našim povedomím, keď to porovnáme možno aj so zahraničím?
Tak ešte, to je tiež také rôzne, že tie rozdiely mesto, dedina, treba v meste už vidno to väčšie odtrhnutie od tej prírody, že ľudia už tak bezprostredne nevnímajú, nechodia, tak idú tam tak nejak sviatočne, že do Gadera sa vyvenčiť, alebo chodievali do Šťavničky sa vyvenčiť, tam posedieť niekde grybníčkom a pod stromčekmi a tak, na hodinku, na dve. Ale to vôbec nie je to. Napríklad, ako som mal jadectvo, že sme boli vlastne stále v tej prírode a akurát na noc sme sa nejak zohnali niekde domov a navedli a tak, ale ináč. No a to ešte ten rozdiel s tou dedinou, že na dedine tie decká ešte asi viac takto žijú a že ešte majú tie vnemy také prirodzené, aj tie spôsoby správania, ale tu v mestách asi to už také prirodzené není, čest výnimkám možno, a hoci máme fakt okolo Martina rádovo kilometer v okolí sú veci a časti územia veľmi pekné, prirodzené, kde sa dajú robiť aj rôzne hry aj s deckami, ale už to není také, už sú iné veci in.
A ako si môžeme každý z nás, každý jednotlivec pomôcť, aby sa nám teda žilo lepšie? Či už hovoríme teda o tom vidieku, o dedinách, alebo o meste. Ako byť ešte viac možno ekologickejší?
Možno, že to začína aj v škole veľa z toho, aby hoci tá envirovýchova pokročila veľmi výdatne oproti časom z minulého režimu, ešte stále je v tom dosť priestoru. A hlavne také, mne sa zdá, tej zažitej. Že moc o tom nekecať, moc netrusiť nejaké učené slova, ale ísť von a ukazovať skôr. Toto je ten vzťah. A tu sa deje toto, toto smeruje niekde tam, toto zas o nám, toto, keď človek urobí, tak sa stane toto. A proste len také, stačí úplne používať slovičko toto, tamto a ukazovať. Deckám, mne sa to veľmi osvedčuje a aj dospelým asi. Len aby si obnovili možno tie veci, ktoré majú niekde zapadnuté v mozgu z detstva ešte, keď tak viac chodili von a pripomenú si, že keď teda urobím toto, tak sa stane toto, alebo tu sa niečo zase nestalo a malo sa a výsledok je toto. Tak len takéto sa mi zdá dosť dôležité. A tie informácie, však žijeme v informačnej dobe, informácie je veľmi veľa a aby sme sa si z nich vedeli vybrať aj tie dôležité o prírode.
Asi aj dôležité vlastne si rozmyslieť tomu, čo budeme veriť, pretože na internete koluje veľa informácií, napríklad za aký čas sa rozpadne plastová igelitka, za aký čas sa rozpadne papierová vreckovka v prírode a tak ďalej, takže asi tiež preto.
Toto je veľmi dôležité a tu vedieť si vyberať tie informácie, že tie informácie sú fakt rôzne a sme preťažení informačne. A o to je ťažšie, a to sme sa ešte nenaučili, a to práve by mala škola tiež a výchova viac robiť, vedieť si vybrať dobrý zdroj informácie, spoľahlivý, teda ktorý nás nezavádza niekde inde, ako chceme, ale dozvieme sa naozaj pravdu. Teda ako to je. A to, ja som asi deformovaný v tomto, lebo robím vo vede, tak viem, že tie vedecké pramene, teda články, ktoré vychádzajú v nejakých tých časopisoch vedeckých alebo v knihách, tak tam je tej pravdy asi najviac. A tej spoľahlivosti, na ktorú sa môžeme, keď sa chceme nejak v prírode zariadiť, tak spoľahnúť. No len je to, viem problém, je to písané takým jazykom odbornejším a potrebujeme popularizovať. A toto zase chýba tiež.
No, preto sme tu aj my dnes. Milí posluchači, ak máte nejakú otázku na Jana Topercera, ekológa, tak nech sa páči, samozrejme Martin alebo Zlina zavináč hrabeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mojím hostom je Jan Topercer, ekológ, ktorého pracoviskom je Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici. Pán Topercer, ako je to v súčasnosti s ochranou prírody vlastne na Slovensku z hľadiska zákonov? A taktiež predpokladám, že sú rôzne organizácie stále, ktoré sa zaoberajú práve ochranou prírody?
Áno. Ochrana prírody je aj po štátnej linke, aj po neštátnej, teda tej mimovládnej linke robená na Slovensku. Štátna ochrana prírody teda patrí pod ministerstvo životného prostredia. To má na starosti aj ochranu ovzdušia, vôd a týchto zložiek prírody ďalších, ale špeciálne teda príroda, tá živá, tak to má na starosti sekcia ochrany prírody a krajiny, aj krajinu, to je zase ďalší taký nadstavbový pojem. No a to sú tí štátni ochranári, to sú teda ministerstva, chránené krajinné oblasti, národné parky a tieto organizácie. A potom sú tie mimovládne organizácie, ktoré majú buď regionálny nejaký princíp, že sa zaujímavé nejaký región, alebo nejakú časť tiež tej prírody pre lesy, pre poľnohospodársku pôdu, pre vody alebo nejaké užšie ešte oblasti, pre také živočichy, pre dravce, pre nejaké cicavce. A je to dosť rozvetvené, dosť pestré. No a potom sú ešte iné rezorty, napríklad pôdohospodárstvo, ktorí majú zase poľnohospodársku krajinu, vidiek na starosti. A lesné hospodárstvo z lesy, oni to využívanie, ale tiež sú tam prvky ochrany, takže je to taký mnoho viacrezortný problém. A kedysi na to bola aj osobitná komisia, taká strešná, taká nadrezortná, ale to nejak prestalo fungovať a teraz je to rozdelené po rezortoch, čo je niekedy dosť veľká pakáren, teda bariéra. Prekonávať tie bariéry medzi rezortami, tie úradnícke také škatulky.
Vy ste spomínali, teraz prejdeme trošku na inú tému, vy ste spomínali už trošku tie vody. Ako sú na tom v súčasnosti aj naše pramene, zdroje, teda vody? Každoročne sa hovorí napríklad aj o hygiene, ako sme na tom napríklad u nás v našich regiónoch.
No tu v našom regióne v Turcii, tak by sme tak s hrdosťou vždy ako jednu z prvých vecí mohli spomenúť ten veľký vodný zdroj, ktorý máme v Nespalskej doline Lasce, ktorý je asi najvýznamnejšia vyvieračka v strednej Európe, krásový prameň, ktorý má výbornú vodu, tvrdú, čistú, z podzemia a má výdatnosť obrovskú, 400 až 800 možno litrov za sekundu, z toho ide to taký väčší potok, tam vyteká spod tej skaly, a tak to je teda Terno, že to máme. No a máme potom ten Turiec, tú rieku krásnu, prirodzene tečúcu so všetkými tými javmi, ktoré má taká rieka mať, aj s tou živou prírodou. Ale zase máme už aj prejavy toho, že sa tie vody, ich kvalita aj kvantita zhoršujú. Napríklad tu v susedstve je ten vysychajúci Jordán, ktorý keď príde august, september a začnú sa tie minima a ešte začnú sa teda tie odbery vody, tak ten Jordán skoro zmizne, až úplne zmizne v posledných rokoch a v oblasti Košút a aj inde, napríklad pri Mošovciach až po Teplice, tam tie potoky v poliach, ktoré boli zregulované, tak už vyschli skoro úplne v takomto období a aj niektoré iné toky ešte sú na tom nemoc dobre.
A ako je na tom Medokíš? Pretože o ňom som tiež v minulosti, teda v poslednom dobi dosť počula o tom, že vraj nie je tak úplne zdravý a super, ako sa to o ňom tvrdilo, takže ako to je prezrate?
Tak je to. Nie je zdravý, tá výdatnosť tam poklesáva už dlhodobo a aj on bol teda zregulovaný. To sa nedocenuje, že tie veci, ktoré sa urobili niekedy na začiatku v 50. rokoch, tie veľké meliorácie, rekultivácie a zveľkoplošňovanie teda poľnohospodárstva, tak tie zanechali aj takéto stopy, že tie malé pramienky, napríklad bol taký pramienok, o ňom možno už málo kto vie aj, ako je Medokíš, tak ešte východnejšie, volal sa tak smiešne, že Prdľavka. Tak tá prdľavka už do prdela, už tam nie je. Už, a plno takýchto pramienkov, možno desiatky, kedy si to ľudia aj viac všímali, že sa o ne starali, tie studničky čistili. A teraz to už len niekde, treba z gaderi, viem, že sa o to občas postarajú, ale už takto celoplošne málo kto, málo kde. A aj tým teda tie pramienky miznú. A to je dosť veľká strata, lebo tu máme aj ešte stále dosť bohaté aj tieto normálne vody, ale aj tie minerálne, však to vieme, že Fatra, Budiš a takéto Kláštorná, tak to sú tiež také dôležité dĺžky tejto vodnej bilancie.
Čo ale tiež možno trápi teda hlavne turistov a ľudí, ktorí si radi výjdu do prírody, hlavne teda už v blížiacom sa letnom období, tak to sú napríklad aj rôzne zvery. Pamätáme si prípady aj z minulého roka, medvede, hady. Mali sme, ak si pamätám správne, dokonca hadov na sídlisku v Košútoch v Martine. Takže, pán Topercer, máme sa obávať, že teda môže dochádzať k takýmto zaujímavým javom a hlavne teda k tým stretom?
No, obávať. Tak predbežná opatrnosť je na mieste vždy, ale určite taký základný prístup je nebáť sa. Tie zvieratá sú takisto živé bytosti ako my a my sme skôr ich nepriatelia. Oni sa, teda takí tí prirodzení predátori alebo niekto, kto stojí na tom potravnom reťazci vyššie ako oni, a oni to veľmi dobre vedia vycítiť alebo sa podľa toho zerať. Takže aj taký medveď, my nie sme pre neho nejaká korisť, my sme pre neho skôr zdroj nejakých nepríjemností, a on keď nemusí, tak sa s nami veľmi rád nebude zaoberať, iba ak je niekde postrelený alebo ak máme medvedica nejaké mladé blízko a my tam do toho vlezieme, tak vtedy môžu byť nejaké problémiky, ale to naozaj sú 10% pravdepodobnosti, ináč není treba vôbec sa ani takýchto vychytených. A napríklad s tými medveďmi, keby sme boli poriadnejší, keby sme mali poriadok s odpadmi, keby sme mali kontajnery zabezpečené proti vniknutiu týchto zvierat a keby sme nerozhadzovali ich už úplne neskutočne, tak 3/4 problémov by nebola s medveďmi. V Tatrách, vo Fatre, rôzne.
Takže súvisí to opäť aj s tými odpadmi?
Veľmi jednoznačne u medveďa a s tými návykmi, ktoré tie od mláďaťa, teda keď majú takýto ľahký a ľahko prístupný zdroj potravy, tak sa tam naučia a potom už už sa nevrátia k tomu. To, čo sa, to sa volá imprinting, teda aké vpečatenie tých návykov v tomto ranom období, to aj u detí poznáme tiež. A tak keď sa to už naučí takto, tak už to nepreonačíte na nejaké také prirodzené správanie, alebo veľmi ťažko. No. A také riešenia, že to previesť niekde do zahraničia, alebo to nefunguje tiež. Také sa to robilo.
Spoločnosť vám aj dnes robí nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hostom je Jan Topercer, ekológ z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici. Pán Topercer, hovorili sme o medveďoch, o plazoch, napríklad s ktorými teda dochádza k ústretom. Na druhú stranu je to ale často spôsobené, ako ste spomínali, aj ľudskou neopatrnosťou či činnosťou, odpadmi napríklad, ale aj inými zásahmi, ako sú diaľnice a vodné stavby. No a mňa by zaujímalo, aké sú tie činitele, ktoré napríklad rozhodujú o týchto veciach, o výstavbe diaľnic, o vodných stavbách a teda s tým, aby sa kladol dôraz naozaj na ochranu aj takýchto živočíchov. Ako je to na Slovensku?
No, tam sú zase v zákonoch, keďže mali by sme žiť v právnom štáte, tak sú v zákonoch ustanovené postupy, akými sa to hodnotí posudzovanie vplyvu na životné prostredie. A tu, keďže máme aj územia európskeho významu, tak aj posudzovanie dopadov na tie územia európskeho významu, to je ďalšia taká procedúra. Tak tieto bežia a mali by sa, len je to náš tradičný a dlhodobý problém na Slovensku jeden z, že nevieme takéto veci urobiť dobre, alebo len na neviem ktorý pokus. Tak tu napríklad pri tých Turánoch Hubovej, tej diaľnici, je to teraz asi na 8. pokus, alebo 9. a vyzerá, že to už bude teda dobre, ale musí to byť, zvlášť v prípade diaľnic, veľmi komplexné, musí to zahŕňať okrem tých technických dopravackých vecí aj tieto prírodniarské, aj spoločenské súvislosti, rozvoj obcí a jeho možnosti až po nejaké pamiatky prírody, krajiny, teda pamiatky aj kultúry alebo architektúry, archeológie dokonca. Toto všetko sa musí zobrať do úvahy a nejakou mnoho kritériov a metodou to vyhodnotiť, ktorý variant bude najlepší a ktorý bude mať najmenej tých zlých účinkov. Tak to nejako sa to robí, ale je to dosť ťažké a je tam treba veľmi veľa informácií a dobrých, ktoré nie sú skreslené. To je stále ten spoločný menovateľ, že aby tie informácie boli spoľahlivé. A to je niekedy ťažké získať. No. Prepáčte, ešte ten zosuv, ktorý tam spadol v tých Kráľovanoch, o tom sa už niekedy v 50. rokoch vedelo, že to územie je zosuvné. Ale štúdia, ktorú si objednali diaľničiari, tak povedala v 2010, že to nie je riziko. No a ten zosuv tam o 3 roky spadol. Takže tak toto v realite funguje.
Tak vieme, že aj so Strečnom sú teraz rôzne problémy. Zase, že bude zatvorený, tuším, na 11.
Lebo tam je to nestabilné, ale to bravo.
Mňa by zaujímalo, teraz mi napadla ešte trošku taká možno pomimo predsa otázka, keď ste ekológ, tak ako sa napríklad vy pozeráte niečo na niečo také, ako napríklad u nás naša ferata v Turci na Martinských holiach, čo je dosť zásah napríklad do prírody, tak aký je váš postoj?
Úplne otvorene priznám, že som nebol za to. A že sme dávali varovné stanoviská k tomu, že je to, to je zase taká iná kategória, územný systém ekologickej stability, je to biocentrum, kde majú niektoré citlivé živočíchy svoje miesta rozmnožovania, kde sú niektoré typy lesa, ktoré sú tiež citlivé na rozdrobovanie a na takéto zásahy. No a ale hlavne tie organizmy, ktoré sú citlivé na vyrušovanie a ich záujme to určite nebolo. No, možno sa to dá nejako z časti zladiť aspoň tými sezónnymi uzáverami, ale sú to dosť citeľné zásahy pre niektoré druhy. Tak, no ale nebudeme to zase lámať cez koleno a štorcovať sa úplne po okraj.
Na druhú stranu, ale niekto môže teraz povedať, že sa dosť vyrubujú, napríklad tie lesy, že aj to vyrušuje tú zver. Napríklad ja sa priznám, bola som teraz cez víkend napríklad v Janošikových dierach, no a tam tiež ma to tak dosť prekvapilo, že tam bolo dosť vyrúbaných tých stromov. Na základe čoho sa vlastne tak deje? Je to na základe, tá ťažba dochádza k tomu na základe dopytu, alebo čím to je spôsobené?
Áno, no to som ešte chcel, že teda v porovnaní s tou feratou naozaj tá ťažba je oveľa významnejší negatívny vplyv. Aj na tých holiach, aj všade, v národných parkoch zvlášť, lebo to sú národné parky, kde by mala byť ochrana prírody nadradená nad hospodárske využívanie. Ale to u nás neplatí. A to je jedna z častí problému, že sa to nevymáha, teda tie zákony. No a aj
a s tou ťažbou u nás konkrétne
aj tá ťažba, teda to je vec, ktorá je naozaj rukolap na to asi aj laik vidí a môžem to len na jednom čísle asi ukázať, že kým v 90. rokoch sa ako udržateľný etát, teda to množstvo dreva, ktoré sa z lesa môže vyťažiť, ktoré za ten rok prirastie, tak bralo nejakých 5,3, 5,5 milióna kubíkov ročne, tak teraz sa ťaží skoro dvojnásobok, 9,3, 9,5, možno že viac. Takže len toto číslo hovorí o tom, že niečo sa stalo. A asi to nebolo to, že by začali teraz tie stromy nejako náhle prirastať o dvojnásobne viac, že by vyššie rastli alebo hrubšie za nejakú jednotku času. Nie, nie je to týmto. Je to práve tlak, aspoň ako ja vidím, tlak tých veľkých spotrebiteľov, aj exportérov dreva, ktorí si na štátnych lesoch, aj na riadiacich orgánoch takými svojimi cestičkami proste vydolujú tieto zvýšené ťažby a potom sa to nejako kulantne zdôvodní nejakými takými nebudem menovať tie organizácie, odkiaľ sa zoberú tie zdôvodnenia a takto sa to verejnosti predáva, ale to nie je pravdivé.
Ale zaujímavé, teraz mi prišli aj také rôzne kampane rôznych spoločností, kúpte si náš produkt a my vysadíme stromček niekde, ano. To je tiež také veľmi zaujímavé.
Áno, a k tomu môžem tiež, že takto napríklad sa zarába aj na budúce kalamity, takzvané kalamity, teda tie vetrové, snehové alebo takéto, pretože keď sa vysadí niekde v rámci nejakej akcie 30 hektárov, 60 hektárov nejakého lesa rovnovekého, teda v rovnakom období, tak tam zas a aj s tým drevinovým zložením nerobme si ilúzie, aké je tam, že je tam väčšina toho smreka, ktorý do týchto poloh nepatrí, no tak tam zas vyrastie za 70 rokov taká plus minus monokultúra, na ktorú keď zafúka trošku silnejší vietor alebo zatlačí väčšia dávka snehu, tak padne a zas tu máme všetky tie udalosti z roku 2004 v Tatrách a podobne.
Objavujú sa nám ale aj rôzne, my sme to spomínali v úvode, invázne organizmy, keď teraz prejdeme trošku na inú tému. Teraz, keď budem rozprávať z toho naozaj laického pohľadu, tak napríklad, čo ma zaujalo, tak výskyt napríklad minulý rok, alebo v minulých teda rokoch, výskyt takých rôznych lienok inak, alebo zvláštne sfarbených, takisto sa objavili nejaké zvláštne pavúky. Odkiaľ sa berú takéto rôzne živočichy tvory a máme sa ich vlastne báť? A čo to znamená?
No, to sú také aj zaujímavé možno obdoby s nejakými inými javmi v spoločnosti, ale tieto invazné organizmy, to sú organizmy z iných oblastí, a teda geograficky väčšinou veľmi vzdialených, napríklad z iného kontinentu. My špeciálne máme také výmeny v Európe so Severnou Amerikou a je za tým napríklad obchod, zvýšený pohyb teda tovarov medzi týmito, medzi globálne teda globalizácie, niektoré prejavy. A aj tieto zásahy do prírody, veľké koridory diaľnic, teda z ktorých sa šíria rôzne organizmy, veľké koridory aj vôd, ktoré sú zregulované, kde sú nastavené rôzne vodné stavby, ktoré fungujú ako také centrá, z ktorých sa to zase šíri, alebo aj lesných ciest, z ktorých sa niečo šíri. Vôbec akékoľvek takéto líniové prvky v tej krajine sú zároveň aj také vodiče, také nejaké smerovníky, ktorých tieto nové druhy, ktoré sú zdatné, treba, ktoré majú ďaleký dolet semena, alebo lepšie konkurujú, nemajú tu nejakého prirodzeného nepriateľa, tak idú veľmi ďaleko a veľmi rýchlo. A potom nevieme my dosť dobre, lebo nemáme ani ešte dosť dobré výskumné výsledky odtiaľto, že ako tie ekosystémy na to budú reagovať a čo sa z toho vlastne v nejakom dlhšom horizonte vyvinie.
To som sa chcela opýtať, či sa nemusíme báť, že tieto nové zvláštne linky napríklad nahradia tie naše pôvodné a vlastne ako sa ich znášajú?
No niekde to je dosť tvrdé, ale aj naše. Nemusím teda na tieto cudzo krajné invázne, ale aj naše, treba spichliač rolný alebo smlz kroviskový sú tak teraz našliapnuté, že tie prirodzené porasty treba aj na holiach alebo nejakých našich lúk prirodzených, ktoré sa prestávajú kosiť, tak môžu úplne ovládnuť. A môžu tam postupne teda vymiznúť tie iné cenné druhy.
Napríklad aj fialky sa priznám, vidím pomenej. Čím to je spôsobené? Ľudskou činnosťou alebo...
No napríklad jedna veľmi pekná fialka, taká žltá, sudecká na holiach, tak tam je to preukázateľné ľudskou činnosťou, tam sa totiž prestalo pásť v mnohých častiach, čo my považujeme za chybu. To pasenie oviec, ktoré tam síce, pokiaľ bolo prešvihnuté nejaké veľké koncentrácie alebo hovädzieho dobytka, tak spôsobovalo eróziu, odlesnenie a tak. Ale pokiaľ úplne vypadne, tak zase tie pestré pasienky, tie hôlne, kvetnaté, kde sú napríklad aj tieto fialky, tak postupne začnú zarastať tými vysokými trávami a budú tam tri druhy tráv, vysoké, produkujúce starinu, ktorú keď na to ľahne sneh a tá dlhá tráva sa položí, urobí takú kľznutú prochu pre lavíny a zvýši sa tam pohyb teda snehu a takéto rôzne nepredvídateľné javy, ku ktorým predtým nedochádzalo. Takže napríklad takéto dopady môže mať jednoduché vynechanie pasenia.
S Janom Topercerom ostávame naďalej v štúdiu Rádia Rebeka. Ak máte nejaké otázky, tak využite príležitosť. Martin alebo Zelina @rbeka.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Pán Topercer, už sme spomínali teda živočíchy a rastliny. Poďme teda povedať viac o tom, ktoré druhy sú naozaj najohrozenejšie. A či ste napríklad aj zaznamenali vyhnutie v našich regiónoch nejakých z tých živočíchov a rastlín samozrejme. A opäť aj ten dôvod, teda hlavne prečo sa tak deje?
Áno, jeden dosť nepríjemný príklad je skaliar pestrý, drozdovitý vtáčik, taký veľmi pekne sfarbený, oranžový zo spodu, z vrchu taký do modra, a ktorý mal jednu lokalitu ešte aj v Veľkej Fatre do možno 10 rokov nazad, ale už nemá. A už nemá ani nikdy na Slovensku. Myslím, v roku 2008 posledná zmienka zo slovenského krasu, odtedy o ňom nemáme správy. Možný dôvod na holiach, najmä teda to pasenie, ktoré som už spomínal, že tam proste vypadlo a on rád lovil, on potrebuje rozhľad a lovil v nízkych trávnikoch. A teraz, keď mu tam vyhúčia tie veľké trávy, tak on je tam dezorientovaný, nemá kde si tú potravu uloviť a odchádza. Nemá sa kde ani vyššie posunúť, lebo aj tie klimatické zmeny bežia a v tých horách ich cítiť dosť výdatne, tak ten už asi hlavne preto to odišiel. Iný problém je treba hlucháň, ktorý potrebuje veľké staré kusy lesa smrekového a tie aj lesníckou činnosťou, ale aj tými zmenami klímy trpia, a takže tam je problém aj rozdrobovanie cestami a podobne. No a potom ešte v Turci máme také, keď skočíme k vodám, tie ryby a takú charizmatickú najväčšiu lososovitú našu hlavátku. No a tá tiež je dosť biedne na tom, v tom Turci, hoci teda máme tu aj a donedávna boli teda historicky najstaršie liahne pána Samuela Ivašku ešte 20. rokov, ale tým, že ten Turec napríklad je prehradený tu tými šlajsňami, tak tá migrácia tých rýb tam nefunguje, tie rybovody sú nefunkčné a napríklad aj potrava hlavátky a aj ona sama potrebuje trošku viac toho miesta na pohyb.
Ja nadväžem na to ešte otázku od nášho poslucháča, či sa v Turcii vyskytuje ešte chrapkač polný, skaliar pestrý, mačka divá, potápka čiernokrídla, žlna sivá, ďateľ bielohrbý, no. Čorík čierny, orol krikľavý, sliepočka zelenonohá.
Áno, toho skaliara sme už spomenuli, ten sa už nevyskytuje. Ale tie ostatné chrapkač polný, áno, aj na ťahu, aj hniezdiaci na lúkach, napríklad aj v Hnieve Turca, najmä na Hornom Turci. Potom sliepočka, samozrejme, tá je dosť bežná v mokraďach, potápka čiernokrka, ak tam bola, tak tá teraz na tých nových, napríklad štrkoviskách, to je nový prvok, čo nám tu nechali diaľničiari, veľké štrkoviská na Nive medzi Sučanmi, Turanmi a Vrútkami, tak tam. Potom tie ďatle, tie, áno, aj žlna siva, aj ďatle v bukových lesoch, najmä tu napríklad, ako sa dívame, Panošina, Kýčera, Magura, tak tam majú také celkom dobré územia. A ešte tam Orol
kriklavý, sliepočka zelenonohá.
Orol kriklavý po obvode kotliny najmenej 10, možno 15 párov. Sliepočka zelenonohá, už som spomínal, na tých mokradiach, takých aj s voľnou hladinou. A ešte niečo tam?
Mačka divá.
Mačku divú teraz ochranári, no pred pár rokmi aj akoby posilňovali tú populáciu, lebo nevie sa o nej, ale teraz šelmám venujú dosť veľkú pozornosť aj štátna ochrana prírody, aj mimovládne organizácie, takže tam sa to poznanie zlepšilo a aj ten vzťah možno k ním.
Poslucháča by ešte zaujímalo, či vieme povedať, ktorý strom je najstarší v Turcii a ako vlastne odhadnúť jeho vek.
No, to je krásna téma, tieto staré stromy, ježiš, to by sa dalo, ale mňa v Turcii veľmi upútavajú duby. A tam viem o mnohých, nerobil som to, nezaoberám sa tento chronológiou, to je také odvedie, čo zisťuje tieto všetky veci, ale treba z dub kalamenovej, to je vec, teda to je organizmus, pán to má najmenej 400 rokov, alebo možno viac, a obrovský, rozložitý, proste ako má dub vyzerať, alebo vôbec tam na Hornom Turci je, nebudem radšej robiť reklamu, kde všade, ale ľudia si to asi sami poznajú, alebo nájdu, a Požehy, Dubové, Dvorec, Ivančina, rôzne, aj okolo Čepčina alebo Bodorovej. Nájde sa tu niekoľko desiatok alebo aj pár stoviek takých pekných starých dubov.
Máme tu otázku, tulipány na strome. Neviem, či ste sa už stretli s takýmto javom?
Nie, epifity sú teda tie rastliny, ktoré rastú na iných a na stromoch sú rôzne, najčastejšie paprade u nás, ale a machy, také aj veľmi pekné až rozprávkovo vyzerajúce bradavce, ale tulipány som tu ešte nenašiel, teda také neviem.
Takže nech nám poslucháč pošle fotografiu prípadne, my sa na to pozrieme zblízka. Ako sme na tom s mesožravými rastlinami v našom regióne, teda aj v Žiline a tak ďalej napríklad?
Áno, všade, oni sú jedni z tých skorých, teda z tých najcitlivejších rastliniek na postup, to sa volá, že sukcesia, teda ako sa tie spoločenstva s plivom času menia, ako sa z lúky stáva krovina, les a tak podobne, tak na toto sú oni veľmi citlivé a na tých pár rašeliniskách a slatiniskách, ktoré tu máme, treba z Rakšianske, alebo Rojkovské, alebo Stankovianske, tak tam ešte sú, ale teda práve týmto vplyvmi, že sa to nevyužíva tým tradičným spôsobom, aj sa do toho rôzne zasahuje, odbery vody v okolí, tak odchádzajú.
Máme tu ešte jednu otázku od ďalšieho poslucháča. Pozdravujem vášho hostia, rád by som sa ho opýtal na výrobky bio, teda má to vôbec význam? Veď dnes ľuďom vadí napríklad hnojenie poľnohospodárskej pôdy exkrementami, močovkou a musia sa používať na hnojenie rôzne umeliny, granule, veď kedysi bio sme ani nepoznali a zdá sa, že sme boli zdravší. Napríklad na etikete nejakých minerálnych vôd je napísané, že voda je bio. Nie je to všetko len marketing výrobcov? Ako sa na to pozerá ekológ?
Z časti asi, hej, ako na všetko sa nalepí marketing, ale tá podstata, myslím, ktorá za tým bola a ktorá aj tu, teda už kde tu funguje, tak naozaj produkovať tie potraviny prírode blízkymi spôsobmi a udržateľnými spôsobmi a možno aj tými tradičnými a možno aj kupovať alebo dávať prednosť tým lokálnym produktom, ktoré sú vypestované tu. Treba zase nebudem robiť, ale máme aj tu nejaké farmy alebo salaše, ktoré ja teda som veľký fanda tých žinčice, brinze a podobne a ovčiarstva, alebo včelárstva, včelí med, úžasný a nie práve z repkových polí, ktoré sú postrekované 7 krát a tak, takže opatrne s týmito vecami, že odkiaľ ten med pochádza a má to zmysel, určite má zmysel, alebo ryby, odkiaľ pochádzajú, určite by som nebral zo Šíravy s toľkými PCB, to sú svetové rekordy, ktoré tam dosahujeme, ale ani z Krpelianskej priehrady by som nebral ryby, ani z Váhu tam pod ňou. A takto, no. Čiže má zmysel sa zaujímať, odkiaľ tie potraviny pochádzajú a že sú to teda ale reálne potraviny. Nehovorím o tých takých rôznych fast foodových, tých prefabrikátoch, ktoré by som teda vôbec nejedol. To zas, no, ak dosť nebudem to menovať.
OK, milí posluchači, posledná príležitosť, ak máte nejaké otázky na pána Topercera, tak Martin alebo Zlina, zavináč rbca.sk. Pán Topercer, mne sa stalo prednedávom taká zaujímavá vec, keď som bola v Prahe na Václavskom námestí, tak tam zrovna pod jedným stromom bol spadnutý malý vtáčik. Čo robiť napríklad v takýchto prípadoch, keď ideme prechádzkou po prírode a stane sa napríklad toto, že zbadáme nejaké mláďa malé a kam zavolať napríklad, kam sa obrátiť, alebo aké sú tie možnosti?
Ak je teda chuďatko poranené alebo tak, tak má štátna ochrana prírody na to aj čísla, aj pracovníkov poverených, ktorí aj teda centra, také záchranné zariadenia, ale ak mu nič nie, tak vôbec by sme sa nemuseli angažovať, ak je to v prírode, ak je to v meste, tak možno ho len zdvihnúť niekde na najbližší strom alebo konár, aby bol mimo dosahu nejakých psov, mačiek a takto a oni si to tí rodičia nájdu väčšinou a vykrmia.
Mali sme aj jednu poslucháčskú ešte otázku. Ako je to so šafránom v Turcii, s jeho výskytom a s jeho pôvodom? To by aj mňa zaujímalo, pretože sú naozaj Turiec je tým veľmi známy.
Lekári šafránici, áno. Ale to je len taká malá časť toho. A pokiaľ viem, tak na Slovensku je, nie som síce botanik, ale asi 8 druhov šafránov a tu je teda šafrán spišský oficiálne. A to na jar hneď po miznutí snehu, to je jedna z prvých rastlín, ktorá snežienky, šafrány, takéto. Takže sú lúky aj tu ešte v podhorskom pásme, že kde ten šafrán ešte stále je, ale takisto tie veľké trávy, keď tam teda sa nepasie a nekosí, tak ho prerastajú a už tam potom nerastie. Ale sú miesta, kde je aj na holiach treba.
Dostávame sa už tak povedať skoro k záveru a začína sa nám pomaly leto, to znamená, že dajme nejaký tip na výlety pre našich poslucháčov, možno na miesta, kde naozaj z hľadiska tej ekológie je to podľa vás, podľa ekológa košer, kde sa naozaj budeme cítiť príjemne, kde možno aj uvidíme nejaké rastliny a druhých živočíchov, ktorých výskyt je už pomenší a o to vzácnejší. Ktoré miesta by ste doporučili?
To je veľa, to je vec aj vkusu, ale neviem, máme tu hlavne dva také typy krajiny, túto Kotlinovú, Podhorskú, kde sme Turčianská kotlina, alebo Žilinská kotlina, Liptovská, tam sú iné hodnoty ako tieto okolité pohoria, ktoré tu všade vidíme. A to je také tradičné na Slovensku, že teda tie horia si poznáme. Že tu v Rútočania, Klačianská Magura alebo Suchý Kriváň a tam to sú pekné končiny. Mojský Grúň a až po Chleb alebo Šutovská dolina, klasika. Potom ešte také možno menej keď pokračujeme ďalej tým zemepisným tým postupom smerom na východ, tak Sokol, Krpelianská, Kráľovianská kopa, alebo aj Nolčovská Magura, tie Lučná, to je také hrebienky, kde sa kedysi kosilo a kde sa teraz robí ešte festival Nolčovská kosa napríklad. Tam to je také nenápadné, ale pekné. No samozrejme celý Veľkofatranský hrebeň, aj Turčianský, aj ten Liptovský a ten hlavný, hlavne tie hole, ktoré už teda, ako sme hovorili, tak podliehajú tej zmene na tie vysoké trávy, na tej porasty. Bralná Fatra určite, tlstá, ostrá, klasika, Drienok. To. Ale aj napríklad také nenápadné pohory, ako je Žiar, tam na juhozápade a juhu Kotliny, tam sa nájdú veľmi pekné končiny, nemusí to byť zrovna hneď Zniev, ale aj ďalej smerom teda Kukľaku, aj potom južnejšie také zašité miesta ako Hadviga, Brieštie, alebo aj Jasenovo, Vyšehrad, ale to sú pekné končiny. No a potom, keď ideme dolu do Kotliny, tak samozrejme Turiec, tá rieka a jej, najmä mne sa teda páčia tie záplavové územia, teda Moškovec, alebo aj ako sú Klaštorské Lúky a tam k Príbovciam, alebo aj pod Príbovcami je viac takých pekných typov tej riečnej krajiny, kde sa dajú nájsť všetky tie veci, ktoré mŕtve ramená, nejaké pretrhnuté, alebo tie lužné lesy rôzneho typu, lužné kroviny a takéto pekné veci. Takže je toho veľmi veľa. Alebo aj taká podhorská krajina, ako je okolo Jasena, že nejaké medze, menšie políčka, menšie obce, také niečo harmonické, vidiecké, ktoré sa tiež už až tak na Slovensku nevidí a už sa to dosť zmenilo na tie rôzne väčšie sídla, teda také meskejšie.
Pán Topercer, my sa dostávame tak k záveru, tak ak by sme sa možno aj mohli vrátiť tak trošku na začiatok, skúsme tak naozaj v závere trošku tak prezradiť možno z vášho pohľadu, z pohľadu ekológa, človeka. Ako my môžeme pomôcť tej prírode? Ako by sme sa k nej mali správať? Možno aké je to vaše želanie?
Neviem, no ja zase vždy s tým vzťahom od detka, s tou výchovou, cez rodičov a cez tie najbližšie osoby, ktoré každý človek má a aj to okolie, v ktorom žije, že možno sa viac o to zaujímať a možno viesť aj tie deti k tomu, aby vychádzali von z tých domov, aby cez tie smartfóny to všetko len nevideli a cez tieto elektronické udelátka a naživo, to sa mi zdá dôležité čoraz viac, ísť tam naživo. To nenahradí nič, žiadne také počítačové ani iné veci, tak toto. A potom tie informácie si o tom získavať, naozaj také spoľahlivé, dobré, ktoré nám pomôžu sa zorientovať a zbaviť sa tých falošných dojmov a mýtov a objaviť tie naozajstné a veľmi prekvapujúce niekedy.
Pán Topercer, ja vám pekne ďakujem a nech sa vám darí, nech sa darí ekológii a nech pekne. Sa nám tu žije dobre, teda dúfam. Áno,
spoločne.
Tak, presne. Mojím hosťom bol Jan Topercer, ekológ z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
A ja ďakujem, nech sa vám darí.
Milí poslucháči, ja verím, že ste získali naozaj dostatok cenných informácií, ktoré aj zúžitkujete. Ja sa na vás teším samozrejme opäť o týždeň v stredu. Do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.